Skal det være hardcore? Skal det være den tidligere kronprins? Eller den tidligere kronprinsesse? Det kan også være ærkerivalen. Eller bossen fra USA. Sune Mand, der faktisk står bag den her ørehænger. Det er David Moore, der står stod bag den.
Og han er Novos chef i USA.
Ja, og han er en af de navne, som der florerer, når folk skal prøve at gætte på, hvem der måske kan blive Novos nye topdirektør.
Ja.
Det er næsten strengt at spørge om, men hvis du skal pege på én ting, hvad bliver så udslagsgivende for, hvem pilen peger på?
Jamen, jeg håber, at det, der kommer til at afgøre det, det er, om det ikke er en person, der kommer fra medicinalbranchen, fordi det her marked ændrer sig til at være sådan noget FMCG-agtigt, altså fast moving consumer goods. Det bliver sådan noget over det,
som noget hyldevare.
Ja, hyldevare. Ja, okay. Sådan kosttilskudsagtigt eller sådan
okay. Noget. Ikke? Det du siger, at hvis Anders Hage fra Salling er Novo-direktør om 5 år, så vil du ikke blive overrasket?
Det er måske et stretch.
Han er købmand. Novo skal som bekendt have ny direktør, og nu er analytikere og investorer så begyndt at pege på de kvalifikationer, som vedkommende skal have. Og nogle steder kan man også se folk, der er begyndt at sætte navne på, hvad skal jeg sige, mere eller mindre potentielle kandidater. Så i dag, der giver vi jer overblikket. Det her, det er Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet anden halvdel, eller hvad hedder sådan anden del, hvad hedder sådan en?
Din wingman.
Ja, wingman. Marker,
din bedre halvdel, bedre. Kan man jo måske sige. Ja.
Med studiet den dårlige halvdel, Sune Aagaard, erhvervsjournalist og kommunikationsredaktør. Velkommen til, Sune.
Tak.
Er du klar?
Jeg er helt klar.
Vi skal jo også ud over Novo i dag, så skal vi også tale om TDC.
Ja.
Så den ser ud lige nu, er på vej til at komme på totalt australske hænder.
Ja, med mindre den nye og spændende lovgivning fra 2021 potentielt kan komme ind. Og
ja, fordi det er kritisk infrastruktur.
Ja.
Og en, der nu altså tager bladet fra munden og i hvert fald siger, pas nu på, det er en, der ved, hvordan det går, når TDC og Kapitalfond holder bryllup.
Ja.
Henning Dyremose mister TDC. Og så har jeg også haft ringet til Matas direktør, fordi de har aflagt regnskab. Det første hele regnskab efter, at de købte den der nordiske kæde Kicks. Og i den forbindelse så flyttede direktøren, Gregers Vedel Vedelsborg, han flyttede simpelthen til Sverige for at drive Matas og Kicks derfra. Så spørgsmålet er nu, hvorfor dog det, og gav det mon pote i regnskabet? Men i dag, der starter vi altså med Novo. Og LinkedIn nyt.
Ja.
Så jeg har fundet min LinkedIn-kop frem, fordi vi skal på LinkedIn nu, og det skal vi, fordi Lars Fruergaard Jørgensen, det er et kommende jobskifte, eller jobnyhed, som virkelig har taget LinkedIn med storm, eller måske den anden vej rundt, at der har været sådan en love storm i Lars Fruergaards retning.
Ja.
Han lagde et opslag op i forbindelse med, eller et par dage efter, at han havde fået besked om sin fyring om, at efter 34 uforglemmelige år, så er tiden snart kommet til at træde tilbage som CEO for Novo Nordisk. Processen om at finde min ham, der skal tage over for mig, eller hende for den sags skyld, er i gang, og jeg vil være med til at sikre et smooth transition, skrev han. Skrev det selvfølgelig på engelsk, fordi Novo Nordisk er en global virksomhed. Og så siger han, at det har været svært at skrive det her opslag, men ikke fordi, at han er ked af det, men simpelthen fordi, der er så meget, han har været glad for.
Ja.
Og så skal jeg også lige love for, at det er væltet ind med kommentarer.
Der er 38.740 likes.
Ja, og 1.399 kommentarer. Og jeg vil bare sige, det er mange i LinkedIn-regi.
Det er det.
Og hvis man så bladrer ned igennem den her lange række af kommentarer, så er der en ting, der går igen. Det er simpelthen bare, det er kun ros og emoji-hænder, der klapper, og du har simpelthen været en kæmpe inspiration for mig, og der er også nogen, der har taget et screendump af hans inde på LinkedIn, der skriver jo, så var jeg, så de her år var jeg det, og de her år var jeg det, og du ved. Og så har de ligesom taget et screendump af, at det kun er Novo Nordisk, han har været i, og alle de roller, og se, hvor vildt det er, at den her mand har givet 34 år af sin karriere til Novo.
Ja.
Og jeg så også, der var en, der havde lagt en video op af det her moment, hvor at folk klapper et Lars Fruergaard ned af Vindeltrappen ind i Novo-hovedkontoret, hvor at der så er en, der har lagt det op og skrevet, oh captain, my captain, hjerte.
Og det er et citat.
Ja.
Det er Walt Whitman, som er en af de sådan helt store skikkelser i amerikansk lyrik. Et meget, meget berømt amerikansk digter. Skrev det her digt i 1865 til Abraham Lincoln.
I forbindelse med Lincolns død. Jeg skal da ellers lige love for, at der er historiens vingesus her.
Ja, det vil jeg nok sige. Det er sådan, så er man på den store klinge.
Ja, okay. Jeg forbandt det mere med, hvad den hedder, Dead Poets Society.
Det kan jo meget vel tænkes, at Robin Williams, hvad hedder det, og de unge mænd i Dead Poets Society, at det citat optræder. Det er ret kendt.
Jamen, det er det, fordi at i forbindelse med, at han bliver fyret, ja. Så er der jo en, der træder op på bordet og siger, oh captain, my captain. Ja, og så er der en anden, der træder op på bordet, og så, hvad er det, rektoren eller sådan noget? Han er sådan, sæt jer ned. Det er frit forkommelsen.
Ja, det er også virkelig mange år siden, jeg har set det. Dejlig film.
Men nu skal Novo så på jagt efter en ny direktør, eller de er allerede i gang med et arbejde, som man måtte forstå på bestyrelsesformand Helge Lund, da nyheden kom.
Ja.
Og jeg har noteret mig på baggrund af alle de samtaler, jeg har haft, og alt det, jeg har læst, at der ligesom er nogle ting, som går igen, når man, du ved, hvis folk skal pege på, det er de her kvaliteter. Ja. Altså, det skal være en leder. Det nytter ikke noget at finde en eller anden for. Det skal være for øverste hylde.
Selvfølgelig.
Det så, at kommerciel ekspertise, har jeg skrevet her på mit papir, jo også det, som du nævnte. Så skal der være, jeg har skrevet USA, udråbstegn. Altså, der skal være et stort fokus på USA. Og så er der også flere, der nævner, det skal også være en stærk kommunikator, både udad til dig og mig, men også overfor, når man for eksempel bliver kaldt til høring i senatet.
Ja.
Eller man skal ligesom kunne forklare sin rolle på det amerikanske marked.
Ja.
Og så det sidste, internt eller ekstern spørgsmålstegn.
Ja, der har jo aldrig været en ekstern, kan man sige. Altså, Novo laver deres egne CEOs, ikke? Og grunden til, det er sådan, og det er også blevet fremhævet i de her i de foregående dage, det er jo det her med kulturen i Novo, som er noget helt specielt. Og det er jo bemærkelsesværdigt, nu talte vi om alle de her kommentarer på LinkedIn før, men der er jo mange af dem, der fremhæver, at Lars Fruergaard har været en enormt stærk ambassadør, også internt for den kultur. Og når man siger, og det der er mange både investorer og analytikere, som har sagt, den her gang, der er de nok nødt til at gå eksternt. Der er de nødt til at finde en udefra, som har nogle særlige forudsætninger på det amerikanske marked osv. osv. Det, der så ligesom hele tiden bliver argumentet imod, det er at sige, pas nu på virksomhedskulturen i Novo, fordi den er ekstremt værdifuld. Mm. Virkelig stort aktiv.
Og så har der jo floreret navne.
Ja.
Og jeg sagde jo, at jeg havde en lille overraskelse med, at du sagde, at det kan godt være svært at pege på en, men nogle gange må man gøre det ubehageligt. Så nu har jeg simpelthen...
Har du lavet en liste?
Jeg har ikke bare lavet en liste. Jeg har simpelthen printet dem ud her. Og nu tager vi de navne, der er blevet nævnt, en for en.
Ja.
Og lige, prøv at se her.
Hvordan kan du have flere end dem, jeg er faldet over, vil jeg sige?
På en skala for 1-5 af de her Novo-kalve, så sætter vi lige et kryds, hvor oplagt en kandidat, vi synes, det her er.
Ja, okay. Det vil jeg være nødt til at sige, det er...
Kom med din forbehold.
Det er ligesom, det er på et meget spinkelt grundlag, vi gør det her.
Den første, jeg har printet ud her, det er David Moore.
Ja.
51 år, amerikaner og er direktør for Novo i USA lige nu.
Han har været i Novo et par omgange, ikke? Han er ny i virksomheden sammenlignet med, hvis jeg husker rigtigt.
Han har været der siden 2019 i den her omgang, og så var han der så også tidligere, hvor han var kommerciel ansvarlig for udrulling af Ozempic. Fra 1-5 Novo-kalve,
altså sandsynligheden som jo er eller egnetheden. Hvad er kriteriet?
Egnetheden.
Hvor god en kandidat han er til jobbet?
Ja.
3.
3. Han får et kryds af 3. Det. Så tager vi...
Det er jo så kun min vurdering. Hvad siger du?
Ja, men jeg vil sige 3,5 heroppe. Jeg skriver S her og U her.
Altså, 1-5, det er jo din skala. Og så lige pludselig begynder at sige 3,5. Der er jo ikke halve kalve på din print der, Ulrik.
Nej, men så siger jeg faktisk 4.
3,5 kalve.
Jeg siger 4.
Come on.
Den næste, det er også en intern. Det er Mike Dewstar, 54 år, og han er østrisk og israelsk nationalitet.
Og han har ved Gud Novo-erfaring.
Ja, det har han. Han har også været der siden.
Han har været der lige så længe som Fruergaard.
Og lige nu, så kan man godt sige, David Moore her, han har været siden ansvarlig for USA.
Ja.
Mike Dewster er ansvarlig for 196 lande.
Ja, han
eller
er ansvarlig for resten.
Alt
andet. Ja. Altså, det, der trækker ned for ham, det er jo, at han ikke kender noget særligt til det amerikanske marked.
Ja.
Til gengæld kender han jo helt utroligt meget til de 196 andre. Ja, men jeg tror, det er vel nærmest på niveau. Men igen, det er helt utroligt spinkelt, det vi har gang i her. Okay.
Jeg
siger det samme.
Jeg siger også det samme. Jeg tror, at Moore, han har en lille fordel.
Okay.
Hvad hedder det? Så har vi... Og nu begynder vi at gå eksternt.
Ja.
Men nogle navne, som vi også har med i sidste uge.
Ja.
Tidligere kronprins i Novo, Jakob Riis, 59 år, nuværende administrerende direktør i Falck.
Ja.
Han blev jo vraget sidste gang, da Lars Fruergaard fik...
Det er 10 år siden, ikke?
Jo, fordelen her, semi-intern, og han tidligere jo var direktør i Novo i USA. Så han kender det amerikanske marked, ligesom han arbejder med det amerikanske marked nu i forbindelse med Falck.
Ja, altså hvis jeg skulle sige noget imod, så er det jo nok, jeg er tilbøjelig til at tro, at hvis man går eksternt, så vil man gerne gå rigtig eksternt. Og
ja, okay.
Jacob Riis er ekstern nok, hvis man kan sige det.
Ja, okay.
Jeg tror ikke, det er specielt.
Jeg vil også sige, i forhold til dem, vi lige har talt, så er han altså længere nede på min liste. Jeg sætter min her på 2.
Ja, jeg sætter på 1.
Okay. Så skal vi forbi en anden. Vi skal forbi ham her.
Hardcore
Kåre Schultz. Jeg har faktisk taget hans bog med, hans selvbiografi, hvor han jo, som hedder Hardcore.
Ja.
Der er altid noget meget lækkert meta over, når folk sådan, du ved, er i stand til at skrive en biografi, når de er 60 og så være.
Ja.
Han har også det, der hedder Kåre-reglen, som er, at når der er et problem, så løser man det med det samme.
Det er man skal gøre det med det samme.
Ja. Ja. Tidligere og også mange, mange år i Novo var jo så...
Han var også kronprins.
Præcis.
Faktisk. Ja.
Tidligere så har han også været hos Teva, og nu er han jo så blandt andet bestyrelsesformand hos SAS.
Og han var hos Lundbeck.
Ja.
Men har jo også haft ret vild karriere efter nu, hvor faktisk Teva er heller ikke nogen lille bitte
virksomhed. Nej, det er det ikke. Men alderen taler måske imod ham. 63 år. Nej, 64.
64.
Han har fødselsdag i forgårs.
Ja. Ja. Måske, ja, det er svært. Det er,
jeg fordi, sætter her noget
igen.
Jeg
kan jo bare rigtig godt lide at have deres CEOs i lang tid. Altså, Fruergaard var CEO i 8 år,
ja.
Og det er suverænt det korteste i virksomhedens historie, ikke? Så det er jo, og det der man jo nok heller ikke lyst til at lave alt for meget om på.
Nej, okay, så 64, det er, her for mig ligger han hernede og ruder rundt på en 1-2 igen også.
Ja, det vil jeg også sige.
Nå, så kommer den næstsidste af de navne, jeg har set.
Ja.
Camilla Sylvest, tidligere kommerciel direktør i Novo, stoppede jo for et par måneder siden. Da hun stoppede, blev hun ligesom omtalt som kronprinsesse.
Ja, hun var en af dem. Hun, havde
hun kunne have været en stærk intern kandidat.
Ja, helt sikkert. Og sådan som altså, Fruergaard udtalte sig om, at hun stoppede og sagde, at det var noget, hun ville, og hun ville nogle andre ting, og så videre, og at det ligesom var sket, men udelukkende på hendes initiativ. Ikke?
Så du ser ikke et comeback for dig?
Det er da totalt longshot, men jeg vil da ikke udelukke det. Hvis hun ligesom har sagt... jeg vil ikke arbejde så meget, eller jeg vil have mere tid til familien, eller hvad ved jeg, så er det jo ikke det her, hun skal. Men når man har haft den karriere, som hun har haft, så tror jeg også, at man er, så appellerer det jo til en. Altså, hun har jo siddet og kigget på den stol.
Ja, jeg vil sige sådan, hvis der var nogen, der ringede og spurgte, kan du komme til en kaffesamtale om jobbet, så vil hun nok sige ja tak.
Jeg tror, hun er et bedre bud end både Jacob Riis og...
Så sætter jeg dig her.
Ja.
Er det vi ude i at tvunget dig til noget her, som du synes er dybt ubehageligt?
Jeg kan overhovedet ikke stå inden for det, men altså, nu gør vi det jo.
Den sidste, jeg har med... Det kan jo være, jeg kender dig jo godt nok til, at hvis der så bliver en af dem her, du har sagt gode ting om...
Så bliver jeg klemme den.
Ja, den sidste, jeg har med her, det er Patrick Jonsson.
Ja.
Hvis det klinger i det her navn, når man siger fedme medicin, så er det fordi, at han er direktør for Eli Lilly i USA, og har været hos Eli Lilly siden 90, og er svenskerne med en kandidatgrad fra Lund Universitet. Det her, det er lidt en joker.
Ja, altså det er jo også sådan...
Nu, at hoppe fra rivalen.
Ja, præcis, fordi vi diskuterer jo altid det her med, eller den der naivitet, der knytter sig til forestillingen om, at det her marked i al overskuelig fremtid vil være domineret af de her to aktører. Der kommer andre. Det er rigtigt, at de andre lige nu er langt bagud, men selvfølgelig kommer der andre spillere. Men det er lidt ligesom, altså det er svært som fodboldspiller at have en succesfuld karriere, både hos Barcelona og Real Madrid.
Ja, eller Brøndby FCK.
Der vil blive kigget. Det er kontroversielt. Jeg vil da nok være tilbøjelig til at tro, at han er en mand, de gerne vil have ombord, umiddelbart.
Han får en 3'er for dig, er det der, du er?
Nej, 2.
2.
Jeg tror, altså, vi kender bare ikke feltet, og det er også derfor, det er lidt lavt. Altså, sandsynligheden for, at det bliver en af de, hvor mange er det, 5, vi nu har 6. rated, 6, er jo beskeden.
Ja, men når det så bliver det, og det bliver en af dem her, så kan du komme og sige, se, hvad sagde jeg,
se, hvad jeg
tilbage.
Hvad sagde
tilbage.
Jeg. Ja.
Godt, men Novo skal altså have ny direktør, og af de navne, der har været nævnt i medierne indtil videre, der har vi sådan lidt med armene tvunget om på ryggen, Sune, givet flest Novo-kalve til David Moore, der måske bliver den nye captain.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
Nu Sune, nu talte vi lige om kravene til en topdirektør.
Ja.
Men noget, der måske også skal være et krav, måske ikke i ansættelsesprocessen, men så efterfølgende, det er bopæl for direktøren.
Der, hvor jeg er lige nu, der vil det ikke være højt på min liste, men jeg kan jo blive overbevist om noget andet.
Ja, men det tror jeg også, måske du kan lige om lidt, fordi vi har inviteret Birte Larsen i studiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Økonom og lektor på CBS. Og Birte, du har taget et meget tæt skrevet papir med derovre. Men på det papir, der er simpelthen noget af din forskning, som peger på, at jo tættere topdirektøren bor på virksomheden, jo bedre arbejdsmiljø. Er det ikke korrekt?
Jo, det er korrekt.
Ja, ja, fordi tag os lige med en gang, Birte. Hvis du blev bedt om, og det gør jeg nu, at forklare din forskning og hvad den viser. Hvad viser den så?
Ja, altså først skal jeg måske sige, hvem jeg har lavet det her sammen med.
Ja,
Morten Bennedsen på Københavns Universitet, Maria Mora, som er på Bocconi Universitet, og Mathilde Mutti, som er på London School of Economics. Og det her projekt, det handler altså om, at vi ser på, hvad betyder det for arbejdsmiljøet, at topdirektøren bor tæt på. Og vi kigger på det på flere forskellige måder, men primært ser vi på det på den måde, vi ser på det geografisk. Er det sådan, at toplederen bor virkelig tæt på, og det vil sige under 5 km væk fra virksomheden, er arbejdsmiljøet så bedre, og det er det. Og så går vi også ind og ser på, om topdirektøren engagerer sig i virksomheden. Altså da vi bruger et survey, altså et spørgeskemaundersøgelse, hvor vi spørger virksomhedslederen om mange forskellige ting, og noget af det, vi spørger om, det er, om toplederen interesserer sig for nabolaget, og er interesseret i at engagere sig i at værne eller engagere sig i nabolaget. Og vi kan se, at de topledere, som siger ja til det, at de virksomheder, der er der et bedre arbejdsmiljø.
Ja.
Og vi prøver så at undersøge, om effekten den ligesom går fra afstand og så til arbejdsmiljø. Det kunne ligesom bare være noget, der bare tilfældigt var der.
Mm.
Og vi gør for eksempel det, at vi ser på, altså hvis en virksomhed har forskellige afdelinger, om det så er sådan, at arbejdsmiljøet er bedre i den afdeling, hvor virksomhedens lederen bor tæt på. Og det er det. Så det er den ene måde, hvorpå vi prøver at finde en kausal sammenhæng. Altså at det er det med afstand, der betyder noget. Og det andet, vi gør, det er, at vi ser på, hvis det er sådan, at toplederen flytter til et andet sted hen, og flytter længere væk fra virksomheden, om det er sådan, at arbejdsmiljøet bliver dårligere, og det gør det.
Altså, da jeg begyndte at læse på det her, Birte, så tænkte jeg med det samme, jamen, hvad så med produktiviteten?
Fordi
det der med arbejdsmiljøet er jo sådan en lidt, du ved, hvis man skulle sige, det er sådan helt populært og karikeret, så ville man bare sige, at det er jo sådan noget kage om fredagen. Altså, du ved, at det er hyggeligt og rart, og så videre. Og det kunne jeg måske godt se for mig, at hvis topchefen er lokal, og ligesom så er der måske også sådan en stemning på den der måde. Men da jeg så læste videre, så kunne jeg godt se, at I har jo faktisk også kigget på produktiviteten, ikke?
Ja, det har vi.
Og der
ja.
Er også en positiv sammenhæng.
Ja. Fordi man kunne jo godt netop forestille sig, som du siger, at hvis det er sådan, at man putter alt for meget energi ind i at lave et godt arbejdsmiljø, så får man til gengæld nogle arbejdere, som måske ikke er så produktive, og dermed så er det svært ligesom at opnå begge dele. Men det vi kan se, det er, at i de virksomheder, hvor der er et godt arbejdsmiljø, så er arbejderne også mere produktive. Faktisk kan vi se, at de er 3,7% mere produktive, end i de virksomheder, hvor arbejdsmiljøet ikke er godt, så det betyder noget, og det vil sige, at det går ikke ud over ejerne, at der er et godt arbejdsmiljø. Altså, tværtimod, så er det faktisk også en fordel for ejerne, altså at aktieafkastet stiger i de virksomheder, hvor det er sådan, at arbejdsmiljøet er godt. Så på den måde, så er det jo et ekstra interessant resultat, fordi det er ikke sådan, at man skal gå på kompromis. Altså, det er ikke, man skal sige, nå, jamen, hvis nu vi gør noget ekstra ud af arbejdsmiljøet, så får vi godt nogle glade medarbejdere, men til gengæld, så kan det være, at aktieejerne, de ikke bliver så tilfredse, fordi at det så går ud over deres aktieindkomster, og det kan vi altså ikke se.
Men så med store virksomheder.
Ja, det var jeg skulle lige til at spørge, fordi det giver mening for mig, hvis det er en lille papirproducent, der har 30 medarbejdere, og topdirektøren, han er også aktiv i det lokale foreningsliv, og han er tilfældigvis også assistenttræner på U9-holdet i den lokale klub. Men altså i en virksomhed, hvor der er, lad os sige, på hovedkontoret er 2.000 medarbejdere, der er det jo ikke fordi, at topdirektøren er sådan en,
Ja. Nej, men vi kan ikke se, altså i de der store virksomheder, hvor der er flere afdelinger, så altså, det er jo nogle af dem, vi har med i vores undersøgelser, og der kan vi netop se inden for dem, at det altså betyder noget, at hvis topchefen er tæt på en af de afdelinger. Så vi tager ligesom, man kontrollerer for størrelse, som vi siger.
Men er det så det er tæt på hovedkvarteret?
Ja, nej, ikke nødvendigvis. Okay. Det behøver ikke være hovedkvarteret, fordi det undersøger vi også.
Okay.
Det er bare den afdeling, som topchefen bor tættere på, tenderer til at have bedre arbejdsmiljø end de andre.
Okay.
Og det kunne jo godt være, at det var hovedkvarteret. Ja. Så det undersøgte vi også, fordi sådan, om det kan være bare generelt, at der er man ligesom, ja. at det er bare bedre. Og det er det altså ikke.
Til slut skal jeg så lige høre dig, hvis du skulle give et godt råd til de for eksempel ansættelseskomiteer, der sidder derude i virksomhederne. Er det så at kigge på kandidaterne og så ligesom stille det som krav, at du skal flytte tæt på?
Nej, fordi man kan også sige, at som sagt, den effekt, vi kan se, der er der, det er, at du også er ligesom engageret i nærmiljøet. Altså hvis man beder en direktør om at blive tæt på, og han, hun egentlig ikke er så interesseret i det, så ved jeg ikke rigtig, om man får noget godt ud af det.
Ej, okay.
Så man kan jo også omvendt sige, at det kunne jo godt være, at de også er interesseret i at blive tæt på, fordi de er engageret. Ikke?
Jo.
Så man skal nok lade lidt forsigtig
komme
med
fra
at...
Dem selv,
ja, det de... ja. Ja.
Okay, så krav om et eller andet frivilligt chance i fodboldklubben. Birte Larsen, tak for besøget.
Ja, velkommen.
Tror du, det er noget, Novo tager med?
Nej. Det kan jeg sige med stor sikkerhed.
Der er jo også, Novo har jo både Bagsvær, Kalundborg og USA. Altså.
Ja, jamen, de er der, det er jo over hele verden selvfølgelig, men jeg vil også bare sige, at det som vi jo ikke talte med Birte om, det er jo det her med at sige den rigtige kandidat.
Mm.
Altså, det må jo veje meget tungt at sige, at det her det er den rigtige kandidat, altså også tungere end hvor vedkommende bor.
Ja.
Det her er den rigtige profil, det er det menneske, som vi har brug for i det her job. Og så kan man jo tale med vedkommende om, hvis vedkommende nu bor meget langt væk. Altså det her er jo en global rekruttering, må man sige, især hvis de har tænkt sig at finde en ekstern kandidat.
Ja, ja, okay. Det er ikke løbesedler i 10 km radius.
Nej, det tænker jeg ikke.
Hvad hedder det? Lars Rorgård, han bryder jo i Vium. Det er ja. Kun 10 km derfra i bil.
Ja.
Så du ved, der må være højt arbejdsmiljø, hvis man skal. Nå, men når vi nu er ved det her med at flytte sig tæt på noget, så har vi jo et eksempel herhjemmefra, eller fra Sverige er det vel, fordi det fik mig til at tænke på noget i forbindelse med, at Matas kom med regnskab for det skæve regnskabsår 24-25. Et regnskab, hvor de vækster, og hvor de rundede en omsætning på 8 milliarder. Helt præcist 8,4 milliarder faktisk. Og det her regnskab, det er det første, hvor kæden Kicks, som Matas har købt, indgår. Hvilket jo så også har betydning for, at omsætningen den er den størrelse, den er. Ikke? Og med til den her Kicks-historie, der følger jo historien om, hvordan Matas direktør Gregers Vedel Vedelsborg i forbindelse med opkøbet simpelthen flyttede til Stockholm for at være direktør derfra. For at lære opkøbet og de nye kolleger at kende. Og der tænkte jeg så, det gad jeg fandme godt at høre noget mere om. Så jeg ringede til ham for at høre om asen og masen med flyttekasserne, det kunne ses på regnskabet.
Ja, spændende.
God dag, Gregers Ulrik her.
God dag, Ulrik.
Hvor er du henne af lige for tiden?
Jeg sidder på mit kontor i Allerød og kigger ud over besiddelserne heroppe, vores parkeringsplads, efter en meget, meget travl dag med annoncering af et årsregnskab.
Ja. Er det virkelig din udsigt på parkeringspladsen?
Det er det.
Ej.
Det er det.
Nå. Nå, hvad hedder det? Grunden til at spørge om det, det skal vi tale om lige om lidt, fordi at du har jo været, jeg har næsten lyst til at sige, en berejst herre det seneste års tid. Men først, hvis vi lige kigger på det regnskab, som I har præsenteret nu, hvor I runder en omsætning på 8 milliarder. Hvis nu, Gregers, jeg skal få dig til at pege på sådan et par ting, som du er aller mest glad og stolt af, hvad er så det?
Jamen, det helt åbenlyse er, at det er vores største regnskab nogensinde. Men det, der egentlig ligger under det, det er også en rigtig landemærke regnskab. Det er det første regnskab for os som en fuldstændig og fuldtonet nordisk virksomhed. Og man bliver jo altid større af at købe en virksomhed, som vi har gjort for 1,5 år siden. Så det er ikke det i sig selv. Men det, jeg er glad for, det er, at den underliggende forretning, den vokser.
Mm.
Så både i Danmark, Sverige, Norge og Finland, der vokser vi. Vores butikker vokser, vores online forretning vokser. Og så samtidig lykkes vi med at tiltrække flere kunder, og vi lykkes også med at løfte vores bundlinje. Så på den måde er det for os, som har købt en virksomhed af den størrelse for første gang, så er det altså som at have været til eksamen hver eneste dag i 1,5 år.
Mm.
Så gå ud og fortælle, at det egentlig landede, som vi drømte om.
Og Gregor, så lad os lige prøve at vende tilbage til din boligsituation. Jeg har virkelig været optaget af den, og det er ikke fordi, at jeg har et eller andet nært forhold til lige, hvor du befinder dig, men jeg har i forbindelse med at fulgt Matas, så jo og fulgt jeres opkøb af Kicks, så har jo set, at du simpelthen rykkede teltpælene op og flyttede til Stockholm for ligesom at få det her sparket ordentligt i gang. Fortæl mig lige, hvorfor?
Da vi købte Kicks, og det er en virksomhed, som er... Matas har været en dansk virksomhed i mere end 75 år, og vi har virkelig dybe rødder i Danmark, og alle kender Matas og forstår Matas forfra og bagfra. Da vi så tog en dyb indånding og sagde, nu skal vi være nordiske, og vi skal være det ved at købe en virksomhed, som er lige så store som os selv og har lige så stolte traditioner, så ringede jeg rundt til et par mennesker, der har været i samme situation, og sagde, hvad gik galt for jer? Mm. Og de sagde alle sammen det samme. De sagde, det er kultur. Altså, kultur er den ene ting, der altid spænder ben for alle de mange powerpoints og regneark, som vi alle sammen kan finde ud af at lave. Men det er alt det andet, som du ikke kan sætte på formel. Det er sådan set det, der går galt, når det går galt. Det er også det, der går godt, når det går godt.
Mm.
Og kultur, det er godt nok svært at mærke på afstand.
Mm.
Og derfor talte jeg med min bestyrelse og min kære hustru. Ikke lige den rækkefølge, men og talte om, hvad ville først hun og bestyrelsen sige til at bruge et år i Stockholm. Og det var der heldigvis mulighed for, og stor opbakning til begge veje. Og så skulle jeg kun forhandle min øl. Det er der på plads også, men så tog vi et år deroppe. Mm. Og det var en fantastisk stor oplevelse at være deroppe og være tæt på de nye kolleger.
Mm. Hvem ringede du til for at få det her gode råd? Altså, kan du komme med nogle navne på bordet?
Nej, det er nok under et eller andet Chatham House Rules, så ja, okay. Man ikke må citere dem, der siger hvad, selvom... Men det var et råd, jeg fik af så mange,
ja,
at det nærmest måtte være sandt. Altså...
Men påstår du så også her, at det er jo den der sådan svære størrelse, der hedder kultur, ikke? Altså, hvis nu du ikke var rykket til Stockholm, tror du så, at resultatet og det regnskab, vi har præsenteret nu, havde set anderledes ud?
Det er virkelig svært, ikke? Fordi det er jo historien om hunden, der ikke gøde.
Mm.
Jeg ved i hvert fald, at det hjalp mig rigtig meget til at træffe nogle beslutninger, som jeg tror, jeg havde truffet anderledes, hvis jeg havde siddet i Danmark på en Teams-forbindelse til Sverige.
Mm.
Både hvad angår mennesker. Vi ved alle sammen, at hvis vi tager op til et møde med flyveren og har 2 timers møde med nogen og flyver hjem igen, så kan de sagtens imponere eller falde igennem på sådan et møde, og man kan tage hjem med et billede af, hvem der kan hvad. Men hvis man går op og ned af hinanden hver dag, så ser man rent, hvad folk kan. Både dem, der måske er dårlige til at markedsføre sig selv, men også dem, der måske er lidt for gode til det. Og det vil sige, de her beslutninger omkring mennesker, og hvordan sætter vi holdet, og altså, de bliver bare noget nemmere at træffe, og jeg tror også med større træfsikkerhed.
Så
var det gået anderledes, hvis jeg ikke havde været der? Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg tror, i hvert fald når jeg selv en dag skal, om jeg ikke skriver mine memoirer, så overvejer jeg, så vil jeg sige, det vil jeg gøre anytime igen.
Altså, ja. Så du ligesom med i puljen af topdirektører, hvis der nu var en ny, der overvejede det, så vil du sige det samme som alle dem, der gav dig et godt råd, at sådan gør det?
Ja. Ja.
Men og var der nogen betænkeligheder, da du ligesom tog den her beslutning sammen med bestyrelsen og hjemmefronten i forhold til at efterlade, og det er jo så ikke så meget hjemmefronten, der har noget at skulle sige der, men i forhold til at skulle efterlade Matas, forstår mig ret, alene hjemme. Altså nu kan vi jo se på regnskabet, at det har jo, Matas alene hjemme har jo klaret sig godt, men var der noget, hvor du tænkte, kommer jeg så til at slippe tøjlerne der?
Altså en af grundene til, at det overhovedet kunne lade sig gøre, det var, at jeg var en del og er en del af et hold, som har arbejdet sammen i nogle år. Så vi kender hinanden rigtig, rigtig godt, og jeg vidste også godt, hvis jeg ikke slap tøjlerne, for det gør man sådan set ikke, men man laver dem bare lidt længere i sådan en situation, så vidste jeg, at der var et super stærkt hold, der kunne både videreføre den måde, vi havde arbejdet sammen på, men også tilføje måske noget nyt, som ikke var sket, hvis jeg havde været der.
Hvis vi så løfter blikket fra, eller i hvert fald løfter blikket fra rejsen, og så tilbage i det regnskab, jeg har præsenteret nu, ikke? Eller måske kigger lidt længere frem. Er der noget i horisonten, Gregers, hvor du tænker, jeg kunne godt tænke mig at flytte til Amsterdam i Holland eller Berlin, fordi at der er nye opkøbsmuligheder? Spørgsmålstegn.
Ja, og det er der, hvor når du stiller sådan et spørgsmål til sådan en som mig, så får du sådan et pladespillersvar,
ja,
som er, at vi har en strategi, og den strategi, den her handler om at at vinde i Norden og gøre det, som vi har købt her, større og stærkere og mere attraktivt for kunderne. Og det er også det rigtige svar. Altså, vi har er gået sammen med en virksomhed af vores egen størrelse i 4 markeder, hvor der er et kæmpestort potentiale. Og vi har masser af energi i at få det potentiale hjem, før vi begynder at tænke, om vi en dag skal noget andet. Mm. Jeg vil så også sige, samtidig så sidder vi selvfølgelig med vores lille sorte notesbog og siger, hvis vi nogensinde skulle gøre det her igen et andet sted, hvad vil vi så gøre igen? Hvad vil vi lade være at gøre? Hvad vil vi gøre hurtigere? Så selvfølgelig skriver vi der vores lille opskrifthæfte, nu vi er i gang.
Og er der destinationer i det opskriftshæfte?
Ja, det bliver pladespiller svaret igen. Det er der ikke.
Ja, men jeg skal jo spørge. Virkelig,
altså, vi har sat en 3-årig strategi for hvad vi gerne vil i Norden. Og der er faktisk, altså Matas har en helt særlig position i Danmark. Den position har Kix ikke helt i Sverige, Norge og Finland. Og vi kunne rigtig godt tænke os at bringe den derhen. Og det er også der, vi bruger vores investeringskræfter. Og det er også derfor, det er vigtigt for os at faktisk være forbedre vores lønsomhed, sådan som vi virkelig har den her finansielle styrke til at investere ind i markederne.
Mm. Men Gregers, skal vi ikke bare aftale, at hvis nu, at du en dag finder din notesbog frem, og du ved, kører opskriften ud igen og sætter knappenålen et nyt sted hen, så ringer vi til dig igen, og så skal vi høre om, hvor at flyttebilen går hen af.
Det er en aftale.
216.000.
1,74. Jeg skal bede om en enhed.
Nu skal vi til ugens tal, som er
446.
149.
Men det er mig, der har tal med i dag. 3,5 millioner.
Ugens tal, Sune.
Ja.
513.
Det er dejligt med sådan en konkret tal.
Ugens tal, Sune.
Ja.
7,5 i ugens tal, hvor at det er din tur til at tale med til mig, så jeg kan faktisk begynde at krabbe mig ind på det.
Er du klar?
Ja.
127.
Kan jeg få en enhed?
Millimeter.
Det er 12,7 cm, så.
Det er rigtigt. Nærmer dig.
Er det noget på en menneskekrop?
Hvorfor skulle jeg have sagt mig selv, at du ville sige det? Nej, det er ikke noget på et menneskeligt legeme.
Nej, okay. Så det er ikke længden på en hånd, for eksempel?
Nej.
Er det relateret til en stor dansk virksomhed?
Ja.
Er det noget med en Lego-klods?
Nej, det er ikke for eksempel et BTC-produkt.
Nej, okay.
Altså, det er ikke et produkt til slutbrugeren, det er det ikke.
Okay. Det er den afstand, der er mellem containerne på Mærsk skibe.
Nej, men hvor havde det dog været et fedt tal, hvis det var det? Det er det ikke.
12,7.
Du kan også spørge efter sektorer, for eksempel, eller geografier.
Hvilken sektor er det?
Det er energisektoren.
Mm. Er det den grønne, i den grønne sektor?
Ja.
Er det med, noget med vindmøller at gøre?
Nej.
Er det noget med solceller at gøre?
Nej.
Er det noget, som går ind i maven på... Er det noget teknik?
Ja. Du kan også spørge sådan, hvor i verden, for eksempel. Ikke?
Hvor i verden, for eksempel?
Den amerikanske østkyst.
Åh, okay. Nå, og det var ikke noget med vindmøller?
Nej.
Kan jeg få en lille ledtråd? Jeg har faktisk været ret god i dag, og så videre.
Det er fedt, at du sådan prøver at forhandle dig til en ledetråd. Ja, altså det handler jo om en stor dansk virksomhed.
Mm.
Og vi kan sige, at det er en stor dansk virksomhed, der leverer energiinfrastruktur til den amerikanske østkyst.
Okay, det er NKT.
Ja.
Som jo laver ledninger og rør.
Mm. Ja.
Og det her, det er simpelthen bredden på det kabel, der kobler to ting.
Ja.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Det er jo navgættet.
Ja, det kan vi godt sige. Det siger vi så.
Den ja, okay.
Ja. Så kan jeg jo så forklare, hvad det er for et kabel osv.
Ja, det kan du så gøre.
Ja, men vi siger, at den er gættet.
Mm.
Ja, det er tykkelsen på kablet. Ja. Der er faktisk to kabler, som hver er 127 mm tykke.
Okay.
Ja. Det er The Champlain Hudson Power Express. Det er et gigantisk hydropower-projekt, som NKT laver, og som afsluttes til næste år. Og som fikser...
Som er omkring Hudson River, gætter jeg på.
Som kører ligesom under 2 meter under bunden af Hudson River, men også under Lake Champlain. Det kommer fra Canada, og bliver ligesom... Der er sådan et punkt ved den amerikansk-kanadiske grænse, hvor det her bliver... De er samlet op, og så kører det i de her to kabler 550 km til Queens fordi det i New York er der nok crazy meget det, der hedder grid congestion. Altså, de har dårlig strømforsyning, høje priser, fordi de har en masse gamle, ineffektive kraftværker lokalt, men rigtig meget af strømmen bliver ellers produceret upstate, men man har ikke den infrastruktur, der skal til. Og rigtig meget af den strøm, man bruger, er jo ikke grøn eller bæredygtig. Og New York er meget opsat på at blive grøn og bæredygtig. Mm. Så det skal ligesom løse problemet med grid congestion, altså at der er for meget pres på nettet, men det skal også gøre det markant mere bæredygtigt, at man kan tage nogle af de her gamle powerplants ud af drift i bund og grund.
Tillykke til mig, 7-6.
Tillykke til dig, 7-6.
Har du nogensinde tænkt over, hvordan en vampyr-kanguru ser ud?
Kun efter jeg hørte fra Sunday Times, at at Sunday Times kalder Macquarie, den australske kapitalfond, for vampyr-kenguruen.
Ja.
Ja, det er et uhyggeligt dyr.
Og kenguruer er jo i forvejen ret nøjeren.
Kenguruer er ret vilde, men hvis de så er vampyrer, altså hvis de har de hugtænder, som vampyrer har.
Og de samtidig bokser, som de gør i forvejen.
Ja.
Nå, det skal ikke handle om vampyr og kenguruer, men det er jo et ord, der går igen, når man læser artikler om Macquarie, den australske kapitalfond, som vi har med i dag, fordi at for et par uger siden, så kom nyheden om, at pensionskasserne PFA, PKA og ATP, de vil nu sælge deres halvdel af TDC til Macquarie, som i forvejen ejer 50%.
Det er rigtigt.
Det vil så sige, at Macquarie, den australske kapitalfond, vil sidde på 100% af TDC.
Ja, det har vagt bekymring.
Det har det, og det har der mange grunde. Et er, at Macquarie jo har en historik med, og det er derfor, de bliver kaldt vampyrkenguru, at simpelthen suge livet ud af de virksomheder, de optager eller køber.
Der er mange af den slags sager, og så er der jo en specifik dansk historie med Macquarie, også med Københavns Lufthavn, som så svindel med udbytteskat. Og den sag tabte de faktisk, og dengang fik de jo af indlysende årsager et meget dårligt ry i Danmark. Så udover i sig selv hele det her med, at TDC kan blive 100% ejet af nogen, der ikke er danskere, er bekymrende, men oven i det, så er det Macquarie, der skal eje dem.
Det er de ikke... Altså, det klinger ikke altid super.
De har ikke så godt et ry. De er kæmpe, kæmpe store. Og så er der jo den store bekymring selvfølgelig, at TDC jo er kritisk infrastruktur.
Ja, og det er derfor, jeg har taget noget med her, Sune.
Ja, du vifter med noget papir.
Ja, en gang igen printet. Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer med videre i Danmark.
Nå,
investeringsscreeningsloven.
Ja.
Fordi ovenpå nyheden kom, så er der snak om, er TDC kritisk infrastruktur i sådan en grad, at det skal blive på danske hænder?
Man skal jo ikke male fanden på væggen, men der er noget med det her med, at for eksempel al den kommunikation, der skal foregå i tilfælde af en national nødsituation, for eksempel. Altså hele beredskabet og al den kommunikation, som hele vores sikkerhedsinfrastruktur er hængt op på, den foregår jo på de net, som TDC i nogle tilfælde nærmest udelukkende administrerer og står for og ejer, og i nogle tilfælde bare har en meget, meget stor del af. Ikke? Så derfor synes jeg, at det der kritiske infrastrukturargument er ret validt.
Og der er også flere politikere, der ligesom råber vagt i gevær nu.
Jamen, det er der nu, og det, der så er bemærkelsesværdigt, det er, at det er jo ikke rigtig noget, som regeringen sådan vil sige noget om.
Nej, de er lukket i.
Og så er der, ja undskyld, ja, jeg ved godt, det bliver lidt langt, men så er der de tre
pensionskasser og deres... Der også en pil på dem, ikke?
Jo, men altså, de har jo slet ikke det samme ansvar, men der er jo nogle helt andre bekymringer, og selvfølgelig specifikt i forhold til ATP og Martin Præstegård, som vi har snakket meget om, og vi også har haft med her i studiet for at tale om de her ting. Det her er endnu et tab, og TDC er et rigtig svært sted lige nu. Altså, det må man bare huske, at det er et selskab, der har en gæld på over 60 milliarder kroner, som er dyr. Altså, de betaler mange penge i renter.
Det er op ad bakke.
Det er det virkelig.
Og det er virkelig op ad bakke, hvis man tænker på, og jeg er jo gerne mand for at nævne, at vi igen og igen siger, at der er ingenting, der sådan består evigt. Altså, virksomheder, du ved, de er store, så bliver de små, men TDC har jo, hvis man tager de historiske briller på, været en størrelse og en spiller i Danmark, også værdimæssige spiller, som har været sådan helt op på øverste hylde til nu at røde. Altså, sådan, det er bare... Altså
John Strand fra Strand Consult, som også var et navn nærmest, da jeg var journalist på Børsen for 25 år siden, han siger, at han forventer, at TDC ikke findes om 5 år. Det, som Macquarie vil gøre, det er, at de vil skille det ad og sælge det, fordi det er den måde, de kan få flest penge for det på. Ikke?
Og når man så siger kapitalfonder og siger historie og TDC, så er der jo noget, hvis man kigger tilbage i tiden, hvor at det er jo ikke første gang, at TDC fletter fingre med kapitalfonder. Fordi hvis man skruer tiden 20 år tilbage, så blev TDC jo solgt dengang til 5 kapitalfonde, havde slået sig sammen under titlen NTC Nordic Telephone Company.
Ja.
Og dengang var det også var meldingen ligesom også, at vi vil bare drive det videre, og der skete jo det, at så begyndte man ellers at sælge ud og betale aktieudbytte til sig selv, og jeg skal komme efter dig, og det var måske der, at det hele startede.
Der er i hvert fald et mønster.
Ja.
Der er nogle fællestræk i de to processer, som er værd at nævne.
Og en central person omkring salget dengang tilbage i 2005, det var jo Henning Dyrmose, tidligere konservativ finansminister, og daværende direktør for TDC.
Mr. TDC.
Ja, og han er nu bogaktuel med bogen, Men statsminister blev jeg ikke, som ligesom tager læseren med igennem hele karrieren. Også et kapitel om netop salget af TDC, som han for første gang fortæller offentligt, tror jeg, der står.
Ja.
Nu går jeg ned og henter ham, og så skal vi høre det.
Og vi bliver i erhvervslivet. Teleselskabet TDC ser ud til at blive solgt til en gruppe af amerikanske og engelske kapitalfonde. Og de siger, at det bliver business as usual, altså der vil ikke blive lavet store ændringer af TDC's strategi.
Nu skal vores medarbejdere have lov til at glæde sig over, at vi har en ejer, der støtter vores strategi, eller får en ejer, der støtter vores strategi.
Direkte fra radioen for 20 år siden i Sorte Tal podcast. Nu Henning Dyrmose, velkommen til.
Tak skal du have.
Hvordan var det at høre det her?
Jamen altså, det er jo kedeligt, fordi det er en kedelig historie, fordi de ville jo ikke gennemføre den strategi, som de havde sagt, de ville støtte. De ville noget helt andet. Det viser de efterfølgende år meget klart.
Ja, så det du sagde her, det var simpelthen vist sig at være forkert.
Det var jo, hvad jeg troede på, og hvad i virkeligheden også var min forudsætning for at sige ja til at fortsætte som administrerende direktør.
Mm.
For jeg havde hele vejen igennem været modstander af, at min bestyrelse udenom direktionen og mod direktionens ønske fjernede det værn mod en fjendtlig overtagelse, som blev fjernet i foråret 2005.
Mm.
Og derfor satte jeg mine betingelser, da vi kom i den situation, at vi rent faktisk blev belejret af fjendtlige overtagelser.
Mm. Ja. Og vi har inviteret dig i dag, fordi du er bogaktuel, hvor at du nævner din tid i TDC, eller skriver om din tid i TDC, og så fordi, at vi skal se, om vi kan drage nogle paralleller til det, der foregår lige nu med Macquarie og TDC. Men, inden
det kan vi godt.
spoiler. Men lad os lige prøve at spole tiden lidt længere tilbage, fordi det er næsten et bagholdsangreb på dig, Henning, men dig og Sune, I har jo faktisk en fortid sammen.
Eller,
jeres veje er krydset en gang før. Sune?
Ja. Jamen, måske også flere andre gange. Jeg har også været på Børsen for mange år siden, men i efteråret 2002, jeg slog lige efter, der var jeg ansat som erhvervsjournalist på den avis, der hed Dagen, der lå ude på Holmen og kun eksisterede i meget kort tid. Og mens jeg var der i de 40 dage, som Dagen udkom, så var jeg inde og interviewede dig i Nørregade om TDC. Og vi havde egentlig lidt en anden dagsorden, men undervejs i samtalen, så sagde du, måske lidt indirekte, måske, men altså, substansen i det, du sagde, var, at TDC egentlig var til salg. Der var ikke nogen proces i gang eller noget som helst, men det var bare sådan anerkendende, at jamen, sådan som det her marked ser ud internationalt osv., så er det et muligt scenarie. Og så gik jeg tilbage til min redaktør, Stig Ørskov, som nu er i Politikens Hus. Dyrmose sagde sådan og sådan, og båndet er her, og så skrev vi historien, og som jeg lige sagde til Ulla igen, vi gik i gang, så tror jeg aldrig, hverken før eller siden, jeg har lavet en historie, der havde så stor direkte økonomisk, altså vi flyttede TDC's kursværdi så dramatisk på den ene dag, fordi Bloomberg tog med det samme historien, så den kørte over hele verden, og sådan noget, fordi det simpelthen var blevet meldt ud.
Men det var bare en helt anden situation. Og har slet ikke noget med det efterfølgende salg at gøre.
Nej.
Ameritech havde købt aktiemajoriteten i forbindelse med den totale privatisering.
Ja.
Ameritech troede på en global strategi og ville udvikle i hele verden.
Ja.
Så blev Ameritech overtaget af SBC, og SBC ville hjem til Amerika og havde fået TDC med som en bifangst.
Ja.
Og derfor var det under SBC's ejerskab, vi forberedte, at TDC skulle sælges.
Så
solgte SBC jo til markedet, og vi blev spredt.
Ja.
Og derfor fik vi en meget spredt ejerskab, hvor der kun var tre aktionærer, som havde mere end 5% af aktierne, og ATP var en af dem.
Og på det tidspunkt, der var 9,5%-reglen jo gældende.
Jamen, den var gældende hele vejen igennem, også mens de andre havde 42% af aktierne. Ja. De 9,5% blev vedtaget, da privatiseringen sker første del i 94 med en børsnotering i USA og København.
Ja.
Og der begår jo så efter min mening Lykketoft og Nyrup en kæmpe fejl.
Ja.
Fordi der burde de have sørget for, at det værn skulle vare evigt.
At det skulle bestå. Ja.
At det kunne ikke slettes
igen. Nej, det skulle ikke kunne demonstrere.
Fordi hvis vi lige skal have historien på plads her, bare så alle med derude. Da TDC bliver privatiseret, så laver man et værn, der hedder lige meget, hvor meget man ejer af TDC, så har man kun 9,5%
stemmeret.
Ja. Og så sker der det, Henning Dyremose, op igennem nullerne, frem mod det salg, som vi lige hørte til, at de her 9,5%, dem bliver der pillet ved.
Ja, og det er jo det, der er den fatale fejl. Der sker det, at der er en diskussion i samfundet på det tidspunkt, hvor ATP er markedsfører af det synspunkt, at hver aktie skal have én stemme, og der må ikke være nogen værn mod det. Der var også EU-bevægelser mod, at man fjernede de forskellige aktieklasser A og B.
Ja.
Jeg husker for eksempel, i januar 2003 var der en stor artikel i Børsen, hvor Mads Øvlisen fra Novo Nordisk var glad for sit værn mod amerikansk overtagelse, og jeg var glad for mit værn mod amerikansk overtagelse, altså de 9,5%, og dem havde jeg jo regnet med skulle vare evigt.
Ja.
Men så sker der altså det på grund af drøftelsen i samfundet, hvor ATP har det synspunkt. Jeg ved ikke, hvorfor de havde det. De troede vel, det ville forbedre aktiekursen, og de synes det lød demokratisk med en aktie, en stemme, som om det var et politisk parti. Altså.
Men det var også det, der blev betragtet som det moderne. Og på det tidspunkt var man mange steder ret positiv over for, at de her meget hårde kapitalfonde kunne komme ind i selskaberne, og man sagde, at de kunne drive dem mere effektivt, og så videre, og så videre.
Men det var vi ikke i TDC's direktion.
Nej.
Fordi vi var simpelthen så begejstrede for, at hvor vi tidligere,
det gik jo også ret godt.
Tidligere havde haft nogle amerikanske ejere, der var kontrollerende på en eller anden måde, så er vi nu blevet en virkelig selvstændig dansk virksomhed med en dansk bestyrelse og med en international vækst.
Ja.
Og så kommer altså formanden, Torleif Krarup, uden at have drøftet det med direktionen, hvad der er ganske ualmindeligt, og går direkte i bestyrelsen med forslaget om en aktie, en stemme.
Ja.
Direktionen protesterede med det samme og sagde, det ville blive betragtet som et tilsalgsskilt. Og der, så sker der det, at vi får lov til at udskyde til det næste bestyrelsesmøde. Min finansdirektør og jeg, Hans Munk Nielsen og jeg, vi laver et kampskrift om, hvorfor det her ikke skal ske. Vi afleverer det til bestyrelsen, men Torleifs synspunkt vinder i bestyrelsen, og derfor bliver det så indstillet til generalforsamlingen, at man skal fjerne den begrænsning.
Ja.
Jeg har sådan set selv sommetider undret mig over, at Hans og jeg ikke blev fyret i den sammenhæng. Fordi det er sådan set meget sjældent, at en direktion siger til sin bestyrelse, vi er uenige i den her beslutning, vi vil have ført til protokol, så vi er uenige, og vi vil have de bilag, vi har fremsendt med som bilag til bestyrelsesreferatet.
Ja.
Ofte kunne det have ført til en fyring. Det gjorde det altså ikke. Og straks efter begyndte der at komme forespørgsler.
Ja.
Betyder det, at TDC er til salg?
Ja. Men betød det det?
Ja, det gjorde det
jo. Nej, for det troede bestyrelsen ikke på.
Mm.
Altså bestyrelsen sagde meget klart, vi gør ikke det her med henblik på, at TDC skal sælges til andre. Vi er glade for den her struktur.
Men det
og vi sagde jo til dem, jamen det første, der sker, det er, at I bliver fyret. Vi sagde også, at vi bliver måske også i direktionen.
Ja.
Men vi kunne slet ikke forstå bestyrelsens bevæggrunde.
Men
efter hvert kvartal var Hans Munk og jeg på roadshow, i hvert fald i London, og det er i hvert fald et antal steder i USA, samtidig også andre steder i Europa. Og halvdelen af spørgsmålene på det der roadshow, de var aldrig blevet stillet før, sådan set, men nu var halvdelen af spørgsmålene, er TDC til salg? Og vi kunne så stå der naive og sige, nej, det var slet ikke bestyrelsens hensigter, det er slet ikke meningen. Men det var der jo ikke nogen af de der kapitalfonde, der troede på. Og 2 måneder efter vi var etableret, der blev den fond, NTC, som endte med at købe os, den blev etableret med det formål
med det at købe os. Når du så læser i medierne nu om Macquaries vej ind i TDC og vejen til 100% ejerskab potentielt, tænker du så ikke lidt over, at det er historien, der gentager sig?
Altså, jeg tager Berlingske Tidende fra forleden dag med, og der siger den nye formand for TDC. Vi fortsætter i de spor, der er lagt. Vi kører videre med de strategier, der er lagt. Vi fortsætter med at investere i selskabet, og det bliver drevet fra Teglholmen, ikke Australien. Det er et vigtigt budskab. Altså, bortset fra det med Australien, som har med den her fond at gøre, ja. Så er det her fuldkommen parallelt til, hvad fondene sagde offentligt, ja. Ja. Hvad de sagde både før handelen og efter handelen, og sådan set også, hvad de sagde, eller mens det stod på, men sådan set også, da de så havde smidt bestyrelsen ud og sat 5 repræsentanter for en af hver fondene ind, ja. Og vi havde været rundt og se på alle virksomhederne, der bekræftede de stadigvæk, det bliver strategi som sædvanligt. Ja. Og vi vil ikke blande os i den daglige drift, den står du for.
Og så gik der meget kort tid derfra, før de faktisk begyndte at sælge ud.
Ja, det, noget af det første, der sker, det er, at de jo beslutter sig for et ekstraordinært udbytte.
Ja, de hæver en masse milliarder ud.
Hvor der blev hævet 43,5 milliarder ud af selskabet, ja. For vi var jo bundkonsolideret ja. Selskab, altså vi havde en kæmpe formue at investere for. Ja. Vi havde også investeret over 30 milliarder i dansk infrastruktur. Ja. En anden ting, jeg godt vil sige, det var, at de begyndte at sige meget hurtigt, at 2 af mine meget dygtige chefer skulle fyres.
Ja.
Hvortil jeg jo måtte sige, det bliver ikke med mig som administrerende direktør.
Nej.
Men Henning, hvis du så ser på tiden efter, at NTC overtog TDC tilbage i 05-06, hvis du så drager paralleller til i dag, hvis nu, at det viser sig, nu har jeg siddet og flagret med den her, men at der ikke er noget i vejen i forhold til investeringsscreeningsloven, og Macquarie får lov til at få 100% af TDC, altså hvad er din læsning af situationen efter med TDC? Altså er der et TDC om 5 år, 10 år?
Det er jeg desværre bange for, at der ikke er. Og hvorfor siger jeg desværre? Jamen, jeg siger desværre, fordi vi var blevet den 5. største virksomhed i Danmark målt på omsætning. Vi var en international vækstvirksomhed på linje med Novo Nordisk og Mærsk. Og det var jo sådan en stjerne, jeg godt ville have set.
Ja.
Men på grund af, at alt var blevet solgt fra, så var vi i 2024 nede som nummer 54.
Du siger stadig vi.
Ja, det kan jeg ikke lade være med, fordi når jeg arbejder, så arbejder jeg ikke bare 37 timer om ugen. Jeg arbejder 70-80 timer om ugen, og jeg kom virkelig til at holde af den virksomhed og de medarbejdere, som sammen med mig bragte os fra at være, da jeg kom, virksomhed nummer 174, når man så på børsens imagemåling. Og i foråret 2006 var vi nummer 7.
Ja.
Medarbejderne havde startet med at ikke ville fortælle folk, hvis de mødte dem på gaden, hvor de arbejdede. Nu var de stolte af at arbejde i TDC. Vi havde sammen skabt en fantastisk virksomhed, og derfor kan jeg ikke lade være med at sige vi.
Hvad siger du til de her overvejelser om TDC som kritisk infrastruktur? Altså noget af det, der som folk er bekymret over i forhold til Macquaries ejerskab, det er jo, at så får vi en 100% udenlandsk ejer af den her infrastruktur, som er ret afgørende.
Jeg betragter det som kritisk infrastruktur.
Ja.
Og jeg kan også sige, at grunden, vi ikke skal komme meget yderligere ind på, at hvis man skulle være administrerende direktør i den virksomhed, så skulle man sikkerhedsgodkendes.
Må jeg lige høre en gang, Henning? Nu har du så udgivet dine erindringer.
Ja.
Du ved, når man læner sig tilbage, og du ved, ser tilbage på historien, og du ved, måske også har den sådan, mulighed for sådan, at betragte det lidt, og kunne sige, sådan alting i den her verden skal ikke bestå.
Nej, men hvis du nu når frem til epilogen i min bog, der har jeg nogle overvejelser om ejerskab og lederskab. Og der fremgår det i virkeligheden, at 9 ud af de 15 største virksomheder i Danmark har det, man kalder et langvarigt permanent ejerskab.
Mm.
6 hos erhvervsdrivende fonde og 3 i andelsselskaber.
Ja.
Og det er jo de store virksomheder, altså hvis vi diskuterer dansk økonomi for øjeblikket, så er det de store virksomheder, der er lokomotiver, som skaber vækst til Danmark, skaber omsætning for Danmark, skaber arbejdspladser og skaber en indtjening, der gør, at vi har råd til at udbygge vores velfærdssamfund. Mm. Så det er sådan set ikke bare af hensyn til virksomheden, jeg ønsker, den skulle vokse. Det er også af hensyn til samfundet. Og en af de ting, hvis jeg var politiker i dag, så ville jeg forbedre mulighederne for, at man kunne generationsskifte fra familier over i erhvervsdrivende fonde med permanente formål som Carlsbergfonden, Legofonden, Danfossfonden, Novo Nordisk Fonden osv. Det er de virksomheder, der permanent bliver store og skaber arbejdspladser og vækst, og det så jeg gerne noget mere af.
Mm. Nå, og så lidt politikere var der lige med sådan en brandtale her til sidst. Ja, men det, jeg mener, er bare, altså, Hvis nu vi så siger, nej, vi tror desværre ikke, at der er TDC om 5-10 år, er der så ikke bare en anden stor dansk spiller på det her område?
Nej, det er jo det, der ikke nødvendigvis er, fordi du ved ikke, hvordan du får sikret infrastrukturen.
Nej.
Og det er det, der bekymrer mig. Jeg ved jo ikke, om Macquarie, de vil splitte dem yderligere op.
Men du frygter det?
Jeg frygter det, og jeg synes, altså den meget dygtige teleanalytiker, som også var der i min tid, John Strand.
Ja, i Sunne nævnte ham, før du kom.
han er jo sådan set sagt det meget klart, at den eneste grund til, at det nu bliver solgt fra de tre danske fonde til den australske, sådan at de har fuld kontrol, det synes han næsten kun kan være med henblik på opsplitning. Ja. Og det er jeg bange for, at han har ret i.
Mm. Hvilket abonnement har du selv?
Til Danmark, eller til TDC.
Ja, okay.
Det abonnement, man har nu, det er jo UC.
Ja, okay. Ja. Ja. Jeg skulle lige se, om jeg kunne fange dig her til sidst, hvis du var sådan, jeg har Oyster. Så skulle du se EB-overskriften.
Ja. Men der er sådan en sød lille historie i forbindelse med det. Fordi da jeg blev formand for Børnehjertefonden, efter jeg gik af, ville jeg gerne have TDC til at støtte os økonomisk med teleforbindelser osv. Og der var fondene igen på det punkt så nære i, at de sagde nej til det.
Ja.
Til deres tidligere administrerende direktør sagde de nej. Så gik jeg op til Jesper Brygner i Telia, og så sagde han med et smil til Børsen, jeg har lige haft TDC's tidligere topchef siddende her i en time for at tjekke om et Telia-abonnement. Ja.
Henning Dyrmose.
Det var nok godt tilfreds med.
Ja, det var sidste ord. Tusind tak for besøget.
Velbekomme.
Nu er vi færdige.
Nu er vi færdige med sorte tal,
ja.
I denne uge.
I denne uge.
Ja.
Jeg slukker mikrofonerne, og så ses vi i næste uge.
Ja.
Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi udkommer hver mandag hele året rundt. I denne her uge var igen Sofie Bang Jacobsen med til at lave programmet. På genhør.